La You Radio, Blast Day.
You Morning.
Et tout de suite c'est parti pour Ashtari Mac à offert.
Ou au revoir, regardez vidéo vidéo. Moi, vidéo Soukina Darabi. Soukina Darabi, mais quand c'est rare, je suis à Tanja. غادي تبغوا تعرفوا علاش غادي نخليكم
صغيره بزاف مشات بوحدها
مشات بوحدها وهي كانت صغيره وعلاش مشات ورجعت غادي نخليكم مع داك تسمعوا مزيان
با اون ايكوت توت سويت
ماشي في المدرسه ولي لا في الكوليج شوفي كي تزنقت ولي 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 واحد الدري الله يسهل عليه بغى يتوض الحرام فعلا وبغيناه وصافي غنعاودوا لك استاذ علم الله فين شاد القدر دابا ولكن هو غيكون عاقل عرفتي داك الحب ديال كتكتبي رساله وديري فيها الريحه وتلصقي في هذاك التيكيته اللي كتلقاي في المسكه ديال اي لاف يو بيان سور عشت ويلا لو مالي كان زوين صح ودفتر الذكريات اشري لك ساندويتش في الاستراحه راه عندك داك الساعه بحال ما عرفتش خدا لك
حماده
خليت عليه واحد النهار قلت لي حماده ديتي البنات على ماده مشيت عندو تاع طنجة هذاك تاع عائلته في طنجة وانا صغيرة انا صغيرة راه كبرت قبل الوقت انا كانت عندي 12 عام كنت كنعرف كلشي كنت مشيت عندو اختي تاع طنجة حيت كنت تستعمل الزمان ديال الكوليج كنت معمراه 8 12 6 انا لحد ما كنتش كنكره نعمر فهمتي باش نخرج ماشي لو زمان ما شاء الله عليك كنت كنقرا باش نخرج صافي وكنت جمعت شويه الفلوس ومشيت عندو تاع طنجة كانت ديك الساعه العطله وقلت لماما راه غادي ندير واحد الرحله ومشيت ومشيت لطنجة وبقيت كنستنى وما جاوبنيش عيط لي في التليفوتيك وما جاوبنيش ورجعت
un animateur. Oui, exactement. قلت لك هضرت على واحد الحاجه اللي قال لك ما كايناش في الرجل المغربي ولكن كاينه في الرجل المصري.
نسمعوا.
يلا نسمعوا.
نقول لك الحاجه اللي مزيانه ممكن تكون في الزوج المصري انهم عندهم نقولها بالمصريه القدعانه. هذه القضيه بعض المرات حنا كننقصوا فيها شويه في المغرب. وليت كنشوف بعض المرات بعض الازواج اوتور دو مو حواليا في المغرب انهم بداو شويه كيرخيو شويه اللعب على العائله ديالهم واش شدي تاكسي واجي وفهمتي هاد الاشياء اللي كنلاحظها هادشي ما كاينش بالنسبه للزوج المصري الزوج المصري ما يمكنش يقول لك وهذا ترجعي بوحدك ولا شي حاجه
شدي تاكسي تكلفي انت
تكلف لا
دونك يفاسيست
بحال دار شي حاجه ناقصه نقص من الجانب ديال الرجوله ديالو الرجوله انه يهتم بك ياخذ باله منك انه يرد لك البال يشوف شنو يخاف عليك احنا كان يعني كنلوم على بعض الشباب المغربي انه بدا شويه كيطلق اللعب كما كنقولوا حتى تجي ولا لا خاصك كوم من المراه ما كرهناش الا رديتي لها البال خفتي عليها الا عندها الخدمه تجي معطله شوف قدرتي تجي موراها الا قدرتي دير شي حاجه هادو هما الشيء
من الحقيقيه
ديال الرجال
انطلقوا
دابا هادشي ما كاينش في الرجل المغربي
هادشي اللي ما فهمتش
انا هادشي راه العيالات كيتشكاو منه في الرجل
المغربي والله العظيم شنو واش نفكروها في السيد راجل الاستاذ موت الهاشمي
هو الهاشمي قال
لي قال لها ما تمشيش لتركيا ما تمشيش لتركيا
انا رجلك ندير لك في الكازا خي عطوك 20 من يوم ما تمشيش
بوحدك
مي نو
دو كوا هي البار دو كوا هي البار المغاربه سون كوم سا بالعكس
نو نو
او بوان كو دي فوا تو سون اسيستي دو لافي بالعكس كتقول او ماني ما نقدرش نتمشى ما نقدرش ندير راسي
اه بيان سور
تي ممكن يخاف عليك
وي
لا هو تيخاف عليك
هنا تيقول لك راه خنقني كاع
لا بصح والله حتى بصح رفليكسي حنا فليكسي في هذا الاسبي هذا
ولا قلت لك ما كايناش في المغرب
كنت كنعرف هادشي المغربي
اسم اسم مال اكسبريمي جو بونسي اسم مال اكسبريمي نقولو هكا صافي
جيسبر بوغ ال باسكو زعما
ما تسكتيناش
منها ما تسكتيناش منها
دابا كنت انا جيسي دو كومبخوندغ ان بو سكو جو دير فهمتي فهمتها من واحد الناحيه ديال انه مي ما تخليش هاد القضيه دي مأثره غير في الرجل المغربي هذا سي دوفوني ان اسبي دابا
جلوبال
باسكو tout simplement comme je l'ai dit, on n'est pas en train d'assister un être mais plutôt d'être là pour lui. Et il a été réellement, bien sûr, je suis là. Si j'ai la capacité de le faire, les moyens de le faire, je vais le faire.
Exactement.
Mais les conditions de la vie, d'une manière générale, parce que tu es une insane, mais non, je suis désolé.
Il
mais...
y a une auditrice, les quatre coulas, elle a raison. Donc pour l'auditrice, elle ne savent pas. Mais il y a un autre, oui, il y a un auditeur, l'ex-mina, c'est pas vrai. Il y a en plus moins de sécurité en Égypte et plus d'harcèlement sexuel,
bien sûr.
Ce qui est complètement vrai. Fléru,
Exactement. Tu as vu la dernière vidéo de taxi?
Il y a une auditrice qui est encore d'accord avec Nabila, que je suis complètement d'accord avec elle. Ok, il y a des gens qui sont d'accord avec elle.
Non mais chouf, les personnes mariées, parce que j'en doute fort.
Dites-nous, il y a des gens, bien sûr, il y a des femmes mariées qui nous écoutent. Colonel, j'ai déjà dit qu'il y a une frangelle ou pas. Je ne pense absolument pas. Je ne pense absolument pas.
Il a généralement un ticket de mes vagues. Donc, il y a un ticket de mes vagues. À la régie. Bien sûr. قدرت تلقى عاوتاني بون باسكو راه في ما مشيتي حجر وطوب كاين عاوتاني اللي
خايبوز فيما مشيت
شي غير المغاربه
تي ماروكين
فوالا
ولا حتى في ليجيبت غتلقاها حتى في لبنان غتلقاها ايتترا
قدعانه كيفاش القدعانه الله يديك
راجل سي سا انا جو كومبخونس القدعانه
بوغ مو زعما راجل شهم
سي سا سي سا سي سا
سي سا دونك حنا ما عندناش
بلاكس ما تفرقش معاها
الخبر اللي غنسالو به اليوم ديال منال بنجليخه منال بنجليخه دارت ستوري وقالت للناس الا طلعت لكم في الراس بلوكيوني غنخليكم مع ليكستري باش تعرفوا علاش
اون ايكوت
سيدي سي ساداتي كيف الحال عرفتي كانوا عندي الاكسبكتيشنز قبل ما نولد هيا كنت كنقول ان شاء الله غادي نكون اون مامون تري ستيلي غيكون شعري دائما مقاد غنبقى نفيق الصباح وندير شويه الميك اب باش نحس براسي هكا فريش غنقلبس هذوك لي بينوار كيوت ديال الدار وبيجامات زوينين يا الهي يا الهي الحقيقه كيفاش دايره ولكن ديال الحقيقه نتوما عارفين الفري الحقيقه مولي غتشوفوا دائما في هاد لاباج غتشوفوا ديما معايا كسوا في الموسيقى ديالي ولا كسوا في الحياه اليوميه الأمومية حياه الامومه نعم واذا طلعت لكم في راسكم تشوفوني كل نهار مش مكره بحال هكا بلوكيوني ماشي مشكل انا اصلا كنطلع راسي في راسي دونك هاني بلوكيوني اذا طلعت لكم في راسكم شكرا
شكرا ليك اختي
ما بلوكيوهاش
لا ما بلوكيوهاش
سي لا
سي لا سي لا في
سي
لا في سي لا في
توش سي نورمال سي نورمال
يا واحد لوديتور جو بونس ليك سبنا انا مزوج محمق مراتي غير كنديها ونجيبها فين ما بغات Il y a un auditeur qui se venait déjà le mec marocain, il a had les valeurs par défaut. Surtout un couple marié qui a un chef à la Marouette.
Bah oui.
Marouette. Dites-nous ce que vous en pensez, Tentouma. 06 20 400 400. Je suis un homme et je confirme ce qu'elle vient de dire. Là, vous parlez des exceptions. Ah non, donc tu confirmes que tu es pas comme Et wa qul lina khoya on respecte et puis c'est un travail sur soi et normalement qui devrait être fait parce que normalement fil qiyam dialna men sghar c'est ça men sghar
ما غاديش يخلي مرته تجي مع طلب وحدها، ما غاديش يخليها تسقل، ما غادي نورمالمون هذا هو العادي.
العادي اللي كنشوف
زعما اوتور دو موا بخي لاني ما كتشوفوا
On confond pas mal de trucs. D'abord, on a toujours été bercé fait le fait de
l'Égypte.
A toujours été comme ça. Ok. Maintenant, fin qui est la confusion. C'est l'émancipation de la femme. Le fait qu'elle soit d'abord. Qu'elle travaille, parce que c'est un effort liquide derrière pendant son année, bah cherche d'une certaine indépendance d'elle, bah elle liquide derrière, donc la relation liquide qu'on a avec ma ou avec, ou on veut tenir chez nous, et on s'affiche sur des parasques.
Fais-tu
chez nous ou là? Mais si, we don't care, ou là, واحد طبقة واحد واحد type de masculinité اللي ولا تبقى حلا قلتي hybride mais pas dans le bon sens. C'est soit la tibaini avec qui tu engoulik, soit
le hybride.
Ça fait serré. Petite j'ai agi quand tu rentres chez. Peut-être.
Il y a aussi une auditrice qui se bat Lina 06 20 400 400, mariée ici depuis 15 ans. Mon mari pense qu'on vit en Finlande. J'aurais voulu qu'il ait plus peur pour moi. Je te comprends. C'est pas logique.
Justement, Rakin Farq Mabin. نخليو اون بيرسون
على راحتها
يرضي عليها
تاكل فيها وحيت عارف
شحال اكزاكتومون ولكن ما نساوش انها نتايا ريسبونسابل
عليها
انا بالنسبه ليا هكا كاين اللي يقول لك انا شي ميم با ريسبونسابل عليها كاين اللي يقول لك لا كيقول لك لا لا انا حنا دو زونتيتي ديفيرونت هي المسؤوله على راسها انا مسؤوله على راسي مي انا بالنسبه ليا انا الي سو ما تيتيل انا مراتي
محسوبه
عليا انا شو كوم سا سي اون ريسبونسابيلتي شي حاجه وقعت ليها انا اللي ورا انا اللي شوي لا بوغ وانا اسمح لي انا هما القيم اللي كبرنا بهم
اكزاكتومون نتوما شنو كو زون بونسي بيان سور في النمره واتساب 06 24 400 400 400 اون روتروف ميدي ايغالمون بور لاكتو جيمين جوست ابري لي كارديغانز